Satiksme pār Brasas tiltu Rīgā jau kopš pavasara notiek tikai vienā virzienā. Tilta puse virzienā uz centru ir uzrakta, taču te darbi jau ilgāku laiku vairs nenotiek. Maijā pie uzbrauktuves uz tiltu atklāja apbedījums un darbs pārtrauca.
Mani sauc Tālis Ešmits, pārstāvu biedrību leģendu. Esmu arī brāļu komitejas biedrs.
Tāls Ešmits vadā kritušo karavīru meklēšanas vienību leģenda, kas veic ekspedīcijas gan uz bijušajām latviešu karavīru cīņu vietām Krievijā, gan tiek pieaicināti reizes, kad karavīru apbedījumā ārpus kapsētām tiek uzieti tepat Latvijā. Ar Ešmitu satiekamies pie bedres Brasas tilta galā.
Ja, taisni pie garnizonu Miķeļa kapu sēdes mēs tagad stāvam. Ja?
Te viņš ar kolēģiem šovasar izcēla gandrīz 40 cilvēku mirstīgās atliekas.
Ko mēs te varam redzēt? Ja? Tie daži ķieģelīši, kas tur mētājās, viņi tur nemētājās tāpatās.
Dzeltenie ķieģeļi bedres apakšā ir tādi paši kā blakus esošo Miķeļa kapu sētes stabiem. Izrakumos atklājies, ka sēta turpinājusies arī vietā, kur 1959. Gadā izbūvēja Brasas tilta uzbrauktuvi.
Bet vai es pareizi saprotu, ka 50. Gados būvējot Brasas tiltu, tātad būvnieki ir faktiski nošķūrējuši nost vienu stūri no garnizona kapsētas?
Jā, tieši tā. Pilnīgi precīzi.
Vienīgais, ko līdzās atraktajiem kauliem atrada leģendas vīri, bija Krievijas cara armijas militāro apseju pogas. Tas vedina domāt, ka tur bija apglabāti otrpus tiltam esošajā kara hospitālī mirušie. Tālim Ešmitam radies iespējas, ka apbedīšana bijusi ļoti formāla.
Tad vēl varēja redzēt to, ka ir, teiksim, atvērti gauskausi jau pēc nāves, veikts kaut kādas darbības ar nulīķu sekcijas, ja skatījušies, kas ir kā. Es esmu par to pārliecināts, ka tie ir Rīgas garnizona, teiksim, militāra personas, kas ir miruši. Kad ir kaut kāda neskaidra apstākļa, tad ir veikta šī sekcija, lai varētu kāds, kas atbild par šo cilvēku, ierakstīt papīros, ka miris no tā un tā punkts, ja, un lai viņi varētu nu, kaut kādā veidā atskaitīties par šo personu. To mēs arī šeit ieraudzījām. Ieraudzījām to, ka viņi, nu, parastais, klasiskais, nu, es nezinu, kā lai pareizi saka, rindu apglabājams. Karavīrs vienmēr kaut kā glabā rindiņās, ja.
Ešmits domā, ka šajā vietā karavīri glabāti 19. Gadsimta beigās, 20. Gadsimta sākumā, jo Pirmā pasaules kara apbedījumi ir dziļāk kapos un citā virzienā. Vienīgais izrakumos atrastais piemineklis bijis uzstādīts kādam 1911. Gadā Aleksandra Augstuma slimnīcā mirušam Jozefam Poklevskim Kozelam, bet nav skaidrs, vai tur atradusies arī pati kapa vieta.
Kas attiecās uz karavīra apbedījumiem, tad tie parādās katru gadu.
Tas ir Arnis Āboltiņš, Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes arheoloģijas nodaļas speciālists un biedrības brāļu kapu komiteju vadītājs. Viņš atzīst šādi gadījumi, kad remontdarbu laikā atrod apbedījumus Rīgā nav retums, kā daudzās senās pilsētās. Pārvalde ieteica tos pārapbedīt dziļāk vecajos garnizona kapos, kas tagad saplūduši ar Miķeļa kapiem. Miršo personības noskaidrot nebūs viegli, atzīst Āboltiņš.
Kas attiecās uz kara hospitālu, teiksim, vai uz nu, tām militārām darīšanām, nu, tad tur vairāk vai mazāk visi tie materiāli Krievijas kara arhīvos. Nu, tas nozīmē atsevišķu nopietnu pētniecību, izsēdēt to visu cauri, tas prasa ilgstošu laiku. Tas nav tik vienkārši, teiksim, no Latvijas, teiksim, tikt Krievijas armijas arhīvos. Nu, tāpēc, nu, pagaidām, tad tas variants ir tāds, kad nu, viņas apglabā vieta ir zinām. Bija runa tāda, ka tur pieliks arī informatīvo zīmu vai plāksnīti, ka šeit apbedīt tie, kas atrasta tur, teiksim, celtniecības darba laikā pie Brasas tilta, nu, tad tā vietiņa saglabāsies. Nu, ja būs kādam interesi un varēšana kaut ko tālāk pētīt, nu, ar laiku varbūt kaut kas vairāk noskaidrs.
Pīšļa pārapbedīšana plānot augustā. Bet turpinot Brasas tilta remontu, visticamāk tiks atrakti vēl kādi apbedījumi no šā paša likvidētā kapsētas stūra. Kad darbi turpināsies, pašlaik gan nav skaidrs. Rīgas domas satiksmes departaments nu pat saņēmis Latvijas būvinženieru savienības ekspertu atzinumu, ko pašlaik izvērtē, un gaida arī būvvaldes atzinumu, kas ļaut izšķirties par galveno – remontēt veco tiltu vai vispār celt jaunu, stāsta departamenta pārstāve Ilze Dimante.
Šobrīd ir tā, ka mēs gatavojam visu nepieciešamo dokumentāciju un plānojam satiksmes organizācijas schēmu nodrošināt apbraucamos ceļus būvniecības laikā. Šī te satiksmes organizācija bija paredzēta, kāda līdz šim viņa ir. Ņemot vērā to, ka šī tilta stāvoklis nav tik labs, kā mums bija iepriekš būvprojektē paredzēts, tātad mēs meklējam risinājumus apbraucamajiem ceļiem.
Satiksmes departaments ir apņēmības pilns pabeigt tilta remontu vai jauna tilta būvi līdz 2023. gadam. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.